Doom Spiro Gold.
Καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη Πανούλη, ματαιοπονείς. Ελπίζω να μην πούν το ίδιο για την προσπάθειά τους και οι αθλητές, οι Έλληνες αθλητές που μετέχουν σήμερα και κάθε μέρα ως το τέλος αυτών των αγώνων παροδία, όπως έχουν ονομαστεί, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επισήμως Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Doom Spiro Gold, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Ελεμές στη ρύθμιση του ήχου. Ευνόητο θεωρώ ότι είναι αυτό που είπα, ότι ματαιοπονεί ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί η χθεσινή του επίκληση δεν θα βρει ανταπόκριση, όπως τόσες άλλες στο παρελθόν. Είπε λοιπόν ο Βασίλης Πανούλης χθες ότι γιατί μετά τις ήττες βρέθηκαν όλοι απέναντί μας, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί στις νίκες και στις ήττες ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό είναι νόμος. Ο ορισμός του αυτονόητου που σπανίζει όχι στον ελληνικό αθλητισμό, γενικότερα στην ελληνική δημόσια ζωή, και σας το λέω με ιδιαίτερο νόημα, γιατί αυτό που είπε ο Βασίλης Πανούλης δεν είναι μόνο θέμα της αθλητικής αποστολής, αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων, κάθε αθλητικής αποστολής. Δεν είναι ποδοσφαιρικό ζητούμενο, αθλητικό ζητούμενο γενικότερο. Είναι, το ξαναλέω με έμφαση, είναι πρόβλημα της δημόσιας, της κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα. Σε όλες τις εποχές. Με υψηλότερους ή μικρότερους ρυθμούς, αυτό ισχύει. Σπανούλιδες, δηλαδή πρόσωπα που έχουν καλέσει τον ελληνικό λαό στην ίδια διάθεση για συνοχή. Αυτό είπε ο Βασίλης Πανούλης. Ας έχουμε συνοχή τότε όταν ενώπιον μας είναι η νίκη. Αυτό είναι ο ορισμός του αυτονόητου, η συνοχή στη νίκη, πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Αλλά όταν συμβαίνει η ήττα, αυτό να επαναλαμβάνεται και στη δύσκολη στιγμή. Δεν το είπε, αλλά το εννοούσε μέσος πλην σαφώς, ότι στην δύσκολη στιγμή καλή είναι η δημιουργική, η λεγόμενη δημιουργική κριτική. Σπανίζει. Είναι φαϊνή εξαίρεση όμως στη χώρα μας. Γιατί εμείς ο απέδευτος ελληνικός λαός, απέδευτος στην καθημερινή του συμπεριφορά, ο άγενής, ο λαός που λειτουργεί με βάση το ένστικτο και λιγότερο σπανίως με την συνείδηση. Αυτά είναι ψηλά γράμματα λοιπόν για την κοινωνική, την καθημερινή συμπεριφορά αυτού που λέγεται ελληνικός λαός. Και θυμώνω παρόμοιες επικλήσεις όπως αυτή του Βασίλη Σπανούλη να τις έχουν απευθύνει άνθρωποι της τέχνης, της πολιτικής, όσοι από τους πολιτικούς είναι άμεμπτοι και μπορούν να διατυπώνουν παρόμοιες επικλήσεις. Βεβαίως της επιστήμης του πνεύματος, αλλά δεν βρήκαν ανταπόκριση, δεν καρποφόρησαν παρόμοιες επικλήσεις, γιατί πολύ πολύ απλά δεν σάρωνε τα πάντα αυτό το σαββατιάτικο πρωινό, αλλά αυτοί είμαστε. Και αν δεν δούμε ποιοι είμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε. Όλοι μαζί, το ξαναλέω λοιπόν αυτό που είπε ο Βασίλης Πανούλης, μήπως μπορέσουμε και ενεργοποιήσουμε την ευαισθησία, την συνείδηση που απαιτεί παρόμοια αλλαγή στάσης ζωής. Όλοι μαζί λοιπόν στις νίκες και στις ήττες, και να μην αναλώνεστε σε άγονη κριτική η οποία δεν βοηθά την προσπάθεια που κάνουμε, κατέληξε ο Βασίλης Πανούλης. Μακάρι, Βασίλης Πανούλη, η συνέχεια να είναι καλύτερη για την εθνική ομάδα. Εξαρτάται και από τους Σέρβους που θα αντιμετωπίσουν τους Σουδανούς στο αυριανό παιχνίδι. Θέλουμε νίκη των Σέρβων πάνω από 3 πόντους, θυμίζω. Μακάρι, Βασίλης Πανούλη, λοιπόν, η συνέχεια να είναι καλύτερη, επειδή σε ενδεχόμενη αποτυχία της εθνικής ομάδας. Σου θυμίζω ότι είχε τεθεί και θέμα δική σου τεχνικής επάρκειας όταν ανέλαβες προπονητής εθνικής ομάδας λίγο καιρό μετά τη λήξη της παρουσίας σου ως παίκτης. Από τότε έχεις να επιδείξεις αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά καραδοκούν όσοι διατύπωσαν την ίδια άποψη και κατά το κοινό λεγόμενο σε περιμένουν στη γωνία. Φαντάσου λοιπόν να η πολλά υποσχόμενη εθνική ομάδα του μπάσκετ να μην τα καταφέρει σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κατά το κοινό λεγόμενο, τι έχεις να ακούσεις? Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Παρισιού δεν δικαιώνουν με τίποτα την προσδοκία και το όνομά τους, την προσδοκόμενη ακεραιότητα της οργάνωσης. Πολλά τα παραδείγματα γνωρίζετε πολύ καλά, δεν θα τα επαναλάβω τώρα. Εγώ έχω μία απορία, διατύπωσα λοιπόν στον εαυτό μία απορία εντός της σκληρής παγκόσμιας καθημερινότητας, εντός μιας καθημερινότητας με δύο πολέμους, με πανδημία, με συμπτώματα που θέτουν ένα αμφιβόλο την ειρηνική ύπαρξη, όταν ακούς τη μελλοντική ειρηνική ύπαρξη, συνύπαρξη, όταν ακούς ότι στη Σικελία υπάρχει δελτίο νερού για τους γηγενείς, για τους μόνιμους κατοίκους, τότε λοιπόν περιμένεις από τον αθλητισμό διαφυγή. Αυτό δεν συμβαίνει στο Παρίσι, το ντόπινγκ θριαμβεύει, τα συμπτώματα εναλλάσσονται το ένα το άλλο. Και ένας αθλητής αμέτωχος απορώ σε όλα αυτά. Τι σκέφτεται όταν περιμένει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θέλει να βρεθεί απέναντι σε όλα αυτά? Θα καλέσουμε τον κύριο Ζαρώτη, αθλητικό ψυχολόγο, να μας δώσει μια απάντηση, ελπίζω, ουσίας. Κύριε Ζαρώτη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Αλλεπάλληλα και με ιδιαίτερη σημασία τα ερεθίσματα με αφορμή και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λέω και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τονίζω το και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Διοργάνωση σύμπτωμα στο Παρίσι. Από την άλλη, η καθημερινότητα παγκοσμίως πιέζεται. Στη Σικελία υπάρχει πλέον δελτίο νερού για τους μόνιμους κατοίκους. Ας τα πάρουμε ένα παρακαλώ πολύ. Το ψυχολογικό πλαίσιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, τι συνεπάγεται, πώς αναλύεται?
Από την πλευρά του αθλητή, είναι μια διοργάνωση που από μόνη της αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία λόγω και του γεγονότος ότι γίνεται ανά 4 χρόνια. Στην παρούσα φάση, μετά από 3 χρόνια, λόγω και των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, βέβαια, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια προετοιμασία 4 ετών. Από μόνη του αποκτά μεγάλη διάσταση και μόνο λόγω αυτού του γεγονότος, της συνθήκης της τετραετίας. Που σημαίνει ότι ένας αθλητής προετοιμάζεται 4 χρόνια για να πετύχει το στόχο του, θεωρείται ύψιστη τιμή. Έχοντας ζήσει και ζωμαθλητές τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γενικά προβάλλεται ως ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός. Τη στιγμή που μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία έχει τους 10.000 καλύτερους αθλητές του κόσμου σε όλα τα αθλήματα.
Κύριε Ζαρώτη, ό,τι μόλις είπατε, που είναι σε θεωρητικό επίπεδο σωστά, η τιμή της συμμετοχής, η προσδοκία, όλα αυτά καταργούνται όμως, βάλλονται κατά κόρον και στο Παρίσι όπως και παλιότερα, αλλά στο Παρίσι είναι κατά κύματα τα ίδια συμπτώματα από την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι μια ανήθικη διοργάνωση πριν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Κοιτάξτε, για τον αθλητή που συμμετέχει, λειτουργεί, βρίσκεται στο περιβάλλον του αθλητισμού, αποκτά ιδιαίτερη διάσταση. Για όλους ίσως εμάς που εμπλεκόμεθα περισσότερο από την καθημερινότητα, χωρίς το να σημαίνει ότι δεν εμπλέκονται και οι αθλητές, αλλά οι αθλητές όσο πιο συγκεκριμένοι είναι στο στόχο τους, τόσο πιο περιορισμένοι θα λέγαμε εντός εισαγωγικών είναι στο τι βλέπω και τι ακούω την καθημερινότητά μου. Όχι ότι δεν είναι άνθρωποι και όχι ότι σαφώς δεν επηρεάζονται από την καθημερινότητα, αλλά σε εκείνους, επειδή ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος, είναι θα λέγαμε κατά τη λίγο πιο εύκολο να μείνουν σε αυτό το οποίο κάνουν. Σαφώς υπάρχει μια καθημερινότητα, σαφώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποκτούν μια ιδιαίτερη διάσταση υποπεριστάσεις, αλλά αυτό ίσως είναι περισσότερο για εμάς. Θα το δούμε λίγο πιο γενικά, λίγο πιο εμπορικά, θα δούμε μια άλλη ματιά. Για τον αθλητή έχει μια ιδιαίτερη συνθήκη. Βλέπουμε πολλές φορές αθλητές οι οποίοι συγκινούνται, κλαίνε, συμμετέχουν στις διοργανώσεις, η συμμετοχή και μόνη της είναι ένα κομμάτι το οποίο βγάζει συνέστημα και είναι όντως ένα αληθινό συνέστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αθλητής είναι εκτός πλαισίου, ούτε είναι εκτός καθημερινότητας, ίσα ίσα. Έχοντας βάλει όμως ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, έχοντας επενδύσει πάνω στο στόχο του πάρα πολύ συναισθηματικά, σε επίπεδο συμπεριφοράς, προσπάθειας, δουλειάς που έχει κάνει, αποκτά μια πολύ μεγάλη διάσταση και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό.
Βεβαίως, όταν όμως ο περίγυρος των Ολυμπιακών Αγώνων έχει αυτήν την, χρησιμοποίησα σκληρή λέξη, ανηθικότητα πλην, αυτήν την, τέλος πάντων, αυτή τη φθορά, τότε η ψυχολογία του αθλητή πώς διαμορφώνεται. Και επαναλαμβάνω, του αθλητή που ας πούμε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος πάει να πετύχει τη διάκριση δια της ευθείας οδού, χωρίς να πάρει αναβολικά, χωρίς να μετέχει σε άλλες διαδικασίες πίσω από το φως του ήλιου. Η ψυχολογία του αθλητή, του υγιώς σκεπτόμενου, γιατί υπάρχουν εναπομείνατες αθλητές και εναπομείνατες αθλητές, πώς διαμορφώνεται?
Σαφώς, σαφώς. Αναφερόμαστε σε μια, θα λέγαμε, ρομαντική πλευρά του αθλητισμού. Θα την ονομάζαμε και έτσι. Ωστόσο, για τον αθλητή αυτή είναι η διάσταση. Και θεωρώ ότι για την πληθώρα των αθλητών, για το μεγαλύτερο ποσοστό των αθλητών, αυτή είναι η διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων. Για εμάς μπορεί να φαίνεται ότι ίσως να είναι κάτι διαφορετικό, ίσως να αποκτά μια διαφορετική προοπτική η έννοια των Ολυμπιακών Αγώνων για τους αθλητές, όμως παραμένει και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Όλο αυτό το κομμάτι και συναισθήματα βγάζει και έχει τη ρομαντική του διάσταση.
Διαχωρίσαμε πριν από λίγο και συμφωνήσαμε σε αυτό τους αθλητές στους υγιώς σκεπτόμενους και πράττοντες, έτσι, και στους άλλους που προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη διάκριση δια της πλαγίας οδού. Για τους πρώτους, σε εκείνους που επιμένουν στην υγιή οδό, η ψυχολογία τους πώς διαμορφώνεται όταν γνωρίζουν ότι γύρω τους ο περίγυρος είναι άρρωστος σε πολλές εκφάσεις του?
Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που θεωρώ ότι παίζει ρόλο σε όλο αυτό το κομμάτι. Ένας αθλητής, ανεξαρτήτου προοπτικής που μπορεί να έχει, όπως τον διαχωρίζουμε, αν θέλουμε να τον διαχωρίσουμε, σε κάθε περίπτωση οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν την ίδια διάσταση. Και για τη μία και για την άλλη πλευρά, αν θα λέγαμε ότι υπάρχουν πλευρές, είναι η ίδια διάσταση. Και προφανώς προσπαθούμε και εμείς σαφώς να δούμε αυτή την υγιή πλευρά του αθλητισμού, επειδή και εμείς θέλουμε να παρακολουθήσουμε αυτήν την προοπτική των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας αθλητής που θα βρεθεί σε αυτό το σημείο των Ολυμπιακών Αγώνων, από μόνη της η διοργάνωση θα του βγάλει τεράστια ενέργεια, τεράστια επιθυμία, το κίνητρο είναι πάρα πολύ υψηλό, στην προοπτική του να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Και μόνο την παρουσία του κάποιες φορές, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός.
Ναι, αλλά είναι ζητούμενο το μέσο μέσω του οποίου θα επιχειρήσει να πετύχει αυτή τη διάκριση.
Αυτό είναι στην προσωπικότητα του καθενός. Είναι καθαρά θέμα προσωπικότητας, είναι καθαρά θέμα προσωπικών επιδιώξεων. Δεν θα μπορούσαμε να το γενικεύσουμε. Στην παρούσα φάση τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαμε να το γενικεύσουμε.
Όχι, όχι. Ούτως ή άλλως, και εγώ απέφυγα τη γενικεύση και διαχώρισα τις κατηγορίες των αθλητών στους υγιώς σκεπτόμενους και πράττοντες, σας είπα, αυτούς που ακολουθούν την ευθεία οδό της προπόνησης της αθλητικής προετοιμασίας, και στους άλλους, γιατί υπάρχουν που κάνουν χρήση αναβολικών, που μετέχουν σε διαδικασίες πέρα από το φως του ήλιου. Η πρώτη κατηγορία των αθλητών που στηρίζονται στην προσπάθεια και μόνο σε αυτήν, η ψυχολογία αυτής της κατηγορίας των αθλητών πώς διαμορφώνεται? Δηλαδή βλέπουν ένα περίγυρο ο οποίος είναι ασθενής. Αυτό τι επιπτώσεις έχει στην ψυχολογία τους?
Θα σας μεταφέρω την εικόνα που έχω από αθλητές, ότι δεν θα σταθούν τόσο στον περίγυρο όταν βρεθούν στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Είναι τόσο μεγάλο το γεγονός, γι' αυτό και επιμένω πιο πολύ σε αυτή την έκφραση, που δεν θα σταθούν στο τι υπάρχει στον περίγυρο. Γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση, όπως σωστά το λέτε, υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία έχει πάρα πολλούς προβληματισμούς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αθλητές, είτε κάποιος θέλει να το πει, να το ονομάσει ως μια φούσκα καθημερινότητας, είτε ως μια παράλληλη συνθήκη ή ως ένα γεγονός το οποίο εντός εισαγωγικών απομονώνει τους ανθρώπους, οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν αυτή τη διάσταση για τον αθλητή. Που σημαίνει ότι ο αθλητής θα μείνει σε αυτό το οποίο κάνει για αυτό το διάστημα και για την προετοιμασία του, σε σημείο που κάποιες φορές ακούγεται σαν να είναι αδιάφορος για την καθημερινότητα. Δεν ισχύει όμως αυτό. Απλά υπερισχύει πάρα πολύ το γεγονός. Η ψυχολογική του κατάσταση λοιπόν έχει να κάνει πάρα πολύ με ένα πολύ ευχάριστο συναίσθημα, επειδή υπάρχει σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι και πάλι δεν είναι ένας συνειδητοποιημένος άνθρωπος ο οποίος...
Όχι βέβαια, αυτό δεν το εξετάσαμε καν ως ενδεχόμενο.
Αλλά δεν θα καθίσει ή δεν θα το δει όλο αυτό ή δεν θα σταθεί σε όλα αυτά τα συμβαίνοντα γύρω του, ακόμη και στον περίγυρο που είτε είναι έτσι είτε είναι αλλιώς, γιατί πάρα πολύ απλά δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το οποίο έχει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Και αυτό είναι το σημαντικό της διοργάνωσης. Γι' αυτό και αποκτά η διοργάνωση γενικά έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.
Ίσως εκείνος που βασίζεται στην αθλητική προσπάθεια και μόνο πεισμώσει για να δώσει μια απάντηση στον άρρωστο περίγυρο, ίσως...
Νομίζω ότι θα σταθεί πάρα πολύ στον εαυτό του. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν ψάχνει κίνητρο σε αυτή τη συνθήκη. Το κίνητρο είναι από μόνη της η διοργάνωση, ανεξάρτητα με το πώς εμείς και πιθανότητα το περιβάλλον να τη βλέπει διαφορετικά. Ο αθλητής δεν θα τη δει διαφορετικά. Τη βλέπει με έναν συγκεκριμένο τρόπο και από μόνη της η διοργάνωση του παρέχει κίνητρο για την παραπάνω προσπάθεια που αναφερόσαστε.
Ο ισχυρός αυτός σκοπός λοιπόν μπορεί να...
Απομονώσει εντός αγωγικών συναισθηματικά και πνευματικά έναν αθλητή. Και μεταξύ μας αυτή τη συνθήκη, από έναν αθλητή ο οποίος διεκδικεί και κυνηγάει το στόχο του, αυτό θα θέλαμε.
Συναισθηματική
όχι
απομόνωση. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Συναισθηματική
όχι
απομόνωση.
Ακούγεται κάποιες φορές, είτε παράδοξο, είτε σε κάθε συνθήκη κάποιος θα πει, μα αυτό που περιγράφουμε, υπάρχουν ένα σωρό προβληματισμοί. Κατά πόσο κάποιος άνθρωπος θα σταθεί μόνο σε αυτό. Και όμως η προετοιμασία των 4 ετών και των πολλών ετών πάνω σε αυτό το στόχο, εντός εισαγωγικών δίνει δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να απομονωθεί. Γιατί έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το οποίο θέλει να πετύχει και δικαιολογημένα κατ' εμέ στρέφεται σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Όταν με το καλό τελειώσει η διοργάνωση, έχοντας πετύχει όχι το στόχο του, τότε θα μπει σε μια διαδικασία του να επανέλθει σε αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητα.
Περιχαρακώνεται λοιπόν εντός της προσωπικής επιδίωξης, έτσι.
Θα το έλεγα λίγο πιο ευγενικά, πιο ήπια ίσως, το ότι βιώνει μια εσωστρέφεια για καλό του.
Μάλιστα. Μην παίζουμε με τις λέξεις, η ουσία δεν αλλάζει. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ουσιαστικά ενώπιον του πύχη βρίσκεται ο Εμμανούλη Καραλής, ο οποίος θα αρχίσει από τα 5.60 όπως μαθαίνουμε. Μέλλον καταλήγει στο προκριματικό του άλμα του Επικοντό, το δικό του αγώνισμα. Έχει την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι ο νικητής είναι ήδη γνωστός, εκτός βεβαίως και αν έρθουν τα πάνω κάτω, ενώ ότι ο Αρμάντ Ντουμπλάντης θα δώσει το δικό του αγώνα απέναντι με τον μεγάλο του αντίπαλο, με τον ίδιο τον πύχη, αυτός ο μεγάλος αντίπαλος για τον Σουηδό. Και η μάχη του Ντουμπλάντης είναι απέναντι στον πύχη, απέναντι στο δικό του παγκόσμιο ρεκόρ. Και άρα δεν είναι τοπάθεια, είναι ρεαλισμός να λέμε ότι οι υπόλοιποι θα παλέψουν για το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο. Ο Καραλής βεβαίως και εκείνος διανύει εξαιρετική περίοδο με το 5.93, θυμίζω, την εμφατική επίδοση που πέτυχε στο Βόλο στα τέλη Ιουνίου και είναι η 7η καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Πάμε για περισσότερα στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες της Era Sport. Έχει ξεκινήσει ο προκριματικός στο πρώτο γκρουπ του Επικόντο, εκεί όπου μετέχει ο Εμμανουήλ Καράλης, ο οποίος έχει αυτό το 5.93, όπως είπες και εσύ, από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις 29 του Ιούνιου, φέτος το 24, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπως είπαμε, που έγινε στον Βόλο. Ο Καραλής που είναι μέσα στους 8 καλύτερους, στις 8 καλύτερες επιδόσεις φετινές. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την προσπάθειά του, έχει αφήσει τα 5.40 και είναι λογικό, θα μπει αργότερα. Να θυμίσω εγώ ότι προκρίνονται οι 12 καλύτεροι αθλητές. το όριο για έσοδο στον τελικό είναι τα 5,80. Ο Καραλής φέτος το έχει περάσει αυτό το ύψος 4 φορές. Καταλαβαίνετε ότι διανύει μια πολύ καλή περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το Ολυμπιακό ταξίδι από το Τόκιο. Ήταν η πρώτη του συμμετοχή εκεί που μάλιστα κατάφερε με 5,80 να βγει τέταρτος Ολυμπιονίκης στον τελικό του επικοντό. Έχει αφήσει τα 5,40. Ο Μανόλο, όπως είπες, ο Ντουμπλάτης αδιαμφισβήτητα είναι ο κορυφαίος στο αγώνισμα. Περιμένουμε να δούμε πού θα βάλει τον πύχη, πότε θα μπει δηλαδή στον αγώνα ο Καραλής. Τα διαδοχικά ύψη στον προκριματικό είναι τα 5,40, στη συνέχεια 5,60, 5,70, 5,75 και 5,80. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπει στα 5,60 ή αν θα αφήσει και αυτό το ύψος ο Καραλής για να ανέβει ψηλότερα στον πύχη και να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στον τελικό της Δευτέρας.
Περισσότερα λοιπόν σε λίγα, ανυπομονούμε να μας διακόψεις για τα νεότερα από την μία από τις βάσιμες ελπίδες της Ελλάδας για μετάλλιο, τον Μανώλη Καραλή. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο, τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Και εγώ να θυμίσω ότι χθες το ξεκίνημα του Στίβου στο στάδιο του Παρισιού εξασφαλίστηκε η ελληνική συμμετοχή σε 2 τελικούς. Η Τατιάνα Γκούσιν πέρασε το 1-92, είναι η 8η καλύτερη επίδοση στο προκριματικό και θα δώσει το παρόν στον αυριανό τελικό του ύψους, σε αντίθεση με την Παναγιώτα Δόση που αποκλείστηκε. Επίσης, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης θα βρίσκεται στο Stade de France το βράδυ της Κυριακής, αύριο το βράδυ. Προκρίθηκε στο τελικό της σφυροβολίας. Έριξε τη σφύρα 75 και 53 μέτρα από τον αξονά του. Πήρε την 11η θέση συνολικά στα 2 προκριματικά γκρουπ. Αντίθετα, ο Μιχάλης Αναστασάκης αποκλείστηκε με καλύτερη βολή στα 70-14. Στα 100 μέτρα γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισε τέταρτη στην προγραμματική σειρά της και έμεινε εκτός συνέχειας. Ο χρόνος της 11.25 έλαβε την τελική κατάταξη την 21η θέση και είμαι σίγουρος ότι η Πολυνίκη θα είναι δυσαρεστημένη με τον εαυτό της, γιατί θυμάμαι τι έλεγε και σε μένα το είχε πει λίγες μέρες πριν από την αναχώρηση, ότι η προσδοκία της, η βάσιμη προσδοκία της με κριτήριο τους χρόνους ήταν πολύ μεγαλύτερη, άγγιζε πολύ καλύτερη θέση. Αλλά μία αποτυχία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το ακούσαμε πριν και από τον αθλητικό ψυχολόγο, τον κύριο Ζαρώτη, είναι αξιοποιήσιμη. Μία αποτυχία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως κάθε αποτυχία στην καθημερινότητα στη ζωή μας, δεν σημαίνει τέλος σε καμία περίπτωση. Κάθε δύσκολη στιγμή είναι αιτία επανεκκίνησης, εξαρτάται από εμάς τους ίδιους και από τον περιγυρό μας βέβαια. Να θυμίσω εδώ ότι ο Ελευθέρης Πετρούνιας βρίσκεται ήδη στον τελικό των Κρίκων, στην ενόργανη γυμναστική. Θα διεξαχθεί αύριο στις 4 το απόγευμα, στην αρένα του Μπερσί. Στα προκριματικά ο Πετρούνιας πήρε την 6η καλύτερη βαθμολογία, 14.800 βαθμούς και με αλήθεια με ανεβασμένη ψυχολογία θα διεκδικήσει ένα 3ο διαδοχικό Ολυμπιακό μετάλλιο. Είπα ανεβασμένη ψυχολογία, ήταν αυθόρμητη η διατύπωση και ελέγχω τον εαυτό μου γι' αυτό, γιατί ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν έχει ανάγκη επιδόσεις για να βελτιώνει την ψυχολογία του. Δεν λέω ότι μια καλή εμφάνισή του δεν προσθέτει στην ούτως ή άλλως παρούσα αυτοπεποίθησή του, αλλά μία εμφάνιση να μεταγγίσει στον Πετρούνια αυτοπεποίθηση δεν συμβαίνει στο δικό του επίπεδο, το αθλητικό και το πνευματικό επίπεδο, γιατί ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν είναι μόνο ένας αθλητής υψηλών απαιτήσεων, είναι και ένας συγκροτημένος πολίτης αυτής της χώρας. Και το λέω με ιδιαίτερο νόημα, γιατί θα περίμενα αθλητές, παύλα πολίτες όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, γονείς, είναι πατέρας, μην ξεχνάτε, ο Λευτέρης Πετρούνιας, και αυτό έχει τη δική του σημασία, να είναι παρουσίες αξιοποιήσιμες όταν σταματούν την αθλητική παρουσία τους, πολύ το περισσότερο τότε, αλλά και στη διάρκεια της, είναι αξιοποιήσιμες παρουσίες από την ελληνική κοινωνία. Και το λέω με έμφαση, γιατί αυτό σπανίζει. Κατά το First Big Woman που μόλις ακούσαμε από την συμβολική παρουσία και φωνή της Gloria Gaynor, μια κεντρική φυσιογνωμία του Αμερικανικού τραγουδιού, του παγκόσμιου τραγουδιού, της παγκόσμιας μουσικής κινήσης από το παρελθόν. Κατά το First Big Woman λοιπόν θα πούμε σε λίγο First Big Man στον Μανουήλ Καραλή και στην άλλη άκρη του παρασιού σε λίγο στον Μίλτο Τεντόγλου και πάει λέγοντας, τα παιδιά έχουν αρχίσει και μας δίνουν, σπέρνουν τη βάση μου προσδοκία ότι θα πανηγυρίσουμε πολύ περισσότερα από ένα μετάλλια, ήδη 4. Ανέφερα το Μίλτο Τεντόγλου, εν αναμονή της προσπάθειας του Εμμανουήλ Καραλή. Να θυμίσω ότι ο Μίλτος στο άλλη άκρη του Παρισιού, στον βορρά όπου βρίσκεται το Stade de France, θα υπερασπιστεί τον Ολυμπιακό τίτλο, θα επιχειρήσει να το κάνει και το ευχόμαστε, τον Ολυμπιακό τίτλο στο Τόκιο, όταν είχε, θυμίζω ότι είχε φτάσει τα 8.41 με το άλμα του. Τώρα είναι ακόμα πιο έτοιμος, μοιάζει πιο αγριεμένο τον λένε πολλοί και καταλαβαίνετε τι εννοούν, ότι είναι αποφασισμένος, ας το πούμε πιο ειρηνικά. Τώρα μοιάζει λοιπόν πιο αποφασισμένος, προέρχεται, επιχείρημα είναι ότι προέρχεται από το εντυπωσιακό 865 που πέτυχε πριν από 2 μήνες στη Ρώμη. Είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο αυτό το 865 και ο προκριματικός είναι προγραμματισμένος για αύριο το μεσημέρι, αύριο Κυριακή. Μίλτος Τεντόγλου μας δίνει και μαθήματα με τη στάση ζωής του, γιατί όλα αυτά τα έχει πετύχει με τη σκληρή δουλειά και μέσω της σιωπής του. Τον προσέγγισα και εγώ λίγες ημέρες πριν αναχωρήσει το Παρίσι και γνωριζόμαστε χρόνια πολλά και μου είπε «Έλα, τι θέλετε πάλι να σας πω» και χαμογέλασε πριν αρχίσει να μου μιλάει. Από προσωπικότητες, αθλητικές προσωπικότητες σαν τη δική του, δεν υποδεικνύεις τι θέλεις να σου πούν. Λες, πες ό,τι θέλεις εσύ, τόσο απλά, τόσο συγκεκριμένα, γιατί αναφερόμαστε σε μια κεντρική φυσιογνωμία του παγκόσμιου στίβου. Να θυμίσω εδώ τι περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον Εμμανουήλ Καραλή στα προκριματικά του επικοντό. Αμέσως μετά τον Στέφανο Ντούσκο, επίσης από στιγμή σε στιγμή, τελικός του δίκοπου στην Κοπηλασία, στις 12, στην Κολύμβηση. Η Νόρα Δράκου στα προκριματικά των 50 μέτρων ελεύθερο. Την ίδια ώρα στις 12, στην Ποδηλασία, ο Γιώργος Μπούγλας στο αγώνισμα του δρόμου, μισή ώρα αργότερα, στις 12.30 στην Κολύμβηση, ο Δημήτρης Μάρκος στα 1500 προκριματικά στο ελεύθερο στην Κολύμβηση. 1:05 στη Οπλοεία, Αριάδνη Σπανάκη και Οδυσσέας Σπανάκης, μεικτό 4.70. Και 1:05 επίσης την ίδια ώρα στο Πόλο, Κροατία Ελλάδα, τέταρτη αγωνιστική των ομίλων Εθνική Ομάδα των Ανδρών, θα δώσει και εκείνη ένα σημαντικό παιχνίδι. Αυτές είναι οι σημερινές ελληνικές συμμετοχές. Από τώρα ως τη 1:05, 1:05 είναι η ώρα έναρξης της ιστιοπλοείας Αριάδνη Σπανάκη, Οδυσσέας Σπανάκης στο μεικτό 4.70 και του παιχνιδιού Κροατία Ελλάδα της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών. Όλα αυτά στο Παρίσι, όπου ο Σάλος που έχει προκληθεί θεργεύει, θα λέει κανείς, ενώ το Σάλο που έχει προκληθεί από την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να δώσει έγκριση σε 2 γυναίκες πυγμάχους που έχουν χρωμοσώματα ανδρών, αλλά βιολογικά είναι γυναίκες και στο παρελθόν δεν είχαν περάσει τα αποτελέσματα καταλληλότητας φύλου, να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με άλλες γυναίκες, το γνωστό θέμα που δικαίως στρέφει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, μαγνητίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον πάνω του. Αρκεί βέβαια όταν κάνει τον κύκλο της και αυτή η υπόθεση να υπάρξει επιτέλους διαδικασία εξαγνισμού της διαδικασίας επιλογής αθλητών παύλα αθλητριών. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε πλέον στην εποχή μας. Και αναφέρομαι βεβαίως στην Ιμάνη Κελίφ από την Αλγερία που αγωνίζεται στα 66 κιλά και την Λιν Γιου Τίνκ από την Ταϊβάν στα 57 κιλά που είχαν αποκλειστεί, σημειώστε το αυτό, είχαν αποκλειστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που είχε γίνει πέρσι στο Νέο Δελχή. Πέρσι είχαν αποκλειστεί, φέτος κατά το κοινός λεγόμενο τι δουλειά έχουν εδώ στο Παρίσι. Να χειροκροτήσω εκεί στο Παρίσι, εντάξει. Να θυμίσω ότι η Κελίφ είχε αποκλειστεί λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της για το χρυσό μετάλλιο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ από την Λιν, η οποία είναι 2 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, της αφαιρέθηκε το χάλκινο μετάλλιο για την ίδια διοργάνωση. Η λογική υπαγορεύει ότι αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν καθαριστεί κατά το κοινό λεγόμενο, να έχουν διαλευκανθεί ακόμη πιο ευγενικά, για να επιτραπεί η συμμετοχή τους στην επόμενη διοργάνωση. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σημαίνει αυτό ότι αν ήταν μια διοργάνωση, αθλητική διοργάνωση μικρότερου ελληνικούς θα μπορούσαν άνετα να συμμετάσχουν, παρά το γεγονός ότι η περίπτωσή του δεν είχε διαλευκανθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις ενώπιον σου Ολυμπιακούς αγώνες, αυτό θα πρέπει να θρέφει, να θεριεύει την υπευθυνότητα σε φορείς και πρόσωπα. Το είδατε αυτό? Όχι. Ισχυρίζονται λοιπόν οι υπεύθυνοι ότι οι εξετάσεις των πυγμάχων έδειξαν χρωμοσώματα τα οποία είναι ανδρικά, αντί τα χρωμοσώματα που έχουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες δεν είναι τρανς, ενδεχομένως όμως πρόκειται για intersex άτομα τα οποία τα γενετικά και αναπαραγωγικά οργανά τους ή τα χρωμοσώματά τους δεν ταιριάζουν με το φύλο τους. Αυτή είναι η επίσημη επιστημονική γνωμάτευση, δεν είναι δικό μου συμπέρασμα, δεν το διατυπώνω ευθέρετα. Διάβασα μόλις διάβασα την επίσημη ιατρική γνωμάτευση. Και βεβαίως οι ερωτήσεις που απευθύνω εγώ σε γενετιστή και όχι μόνο, μου εμφανίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει εμφανές στη γέννηση, στην εφηβεία ή και αργότερα στο μέλλον. Είναι μια αδιευκρίνηστη λοιπόν κατάσταση, ας την πούμε και έτσι. Αυτό όμως δεν νομιμοποιεί παρόμοια παραβατικότητα. Αυτό αντίθετα πρέπει να ενεργοποιήσει τις υγιείς διαδικασίες για την διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων. Είναι ηθική η διάσταση της παρουσίας των αθλητριών παύλα αθλητών. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να τις αποκαλέσω. Κάτι που έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η περίπτωση των αθλητριών ήρθε στο προσκήνιο όχι μέσω κάποιας διαδικασίας ανάγκης διερεύνησης, όπως θα έπρεπε, αλλά εξαιτίας της ανάληψης ευθύνης για τη διοργάνωση, προσέξτε, του πυγμαχικού τουρνουά από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όταν για διαδικαστικούς λόγους η Ομοσπονδία της Πυγμαχίας, η Παγκόσμια Πυγμαχική Ομοσπονδία, αποκλείστηκε από τη διοργάνωση των αγωνισμάτων στο Παρίσι. Άρα και γι' αυτό μπορεί να ελέγξει κάποιος τη συμπεριφορά των υπεύθυνων. Ήταν ο λόγος ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν θα είχε στεφθεί εξ ορισμού με επιτυχία αν είχαν ανακαλυφθεί αυτές οι περιπτώσεις. Αυτό σκέφτηκε λοιπόν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και δεν υπήρχε κάποια εκ προημίου διάθεση διαλεύκανσης των περιπτώσεων έτσι ώστε να προχωρήσει η έρευνα. Αυτό που απειλήθηκε είναι η οργανωτική, άρα και πια η οικονομική επιτυχία για να προχωρήσουμε στην ίδια διερεύνηση. Όλα αυτά λέω με ιδιαίτερη έμφαση, έχουν τη δική του σημασία για την ηθική αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων, του αθλητισμού της εποχής μας γενικότερα και δεν κινδυνολογώ αυτή τη στιγμή. Είμαι ρεαλιστής, καταγραφή συνιστά ο χαρακτηρισμός των οποίων απέδωσα στην διαδικασία. Θυμηθείτε ότι είναι αλλεπάλληλα πλέον και επισημοποιημένα θα λέει κανείς και δεν ρίχνω λάδι στη φωτιά. Η φωτιά έχει το δικό της λάδι. Είναι επισημοποιημένα τα κρούσματα ντόπινγκ πλέον. Απλώς δεν ξέρουμε σε κάθε διοργάνωση παρόμοιου ελληνικούς πόσα κρούσματα ντόπινγκ θα έρθουν στην επιφάνεια και πόσα θα θελήσουν υπεύθυνοι να διαλευκανθούν, να φτάσουν στην αναγνώριση και να εισπράξουν την τιμωρία που τους αξίζει. Γιάννης Παπαγεωργίου, Εμμανουήλ Καραλής.
Λοιπόν, είναι έτοιμος ο Μανώλο Εμμανουήλ Καραλής. Στην πρώτη του προσπάθεια μπαίνει στα 5.60, έχει αφήσει τα 5.40 και για να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Έλληνας πρωταθλητής. Θα περάσει με πολύ μεγάλη άνεση, χαμογελαστός, πολύ μεγάλη άνεση, περνάει τα 5.60 στην πρώτη του προσπάθειά του.
5.80 ήταν το άλμα αυτό.
Ναι, πρέπει να είναι 5.80.
5.80 είπαμε, αυτό το άλμα.
Αυτό το όριο πρόκρισης το είναι στα 5.80, το έχει περάσει φέτος 5 φορές ο Μάνολο, έτσι.
Με χαρακτηριστική απλότητα άνεση.
Έτσι. Με μεγάλη άνεση περνάει, προσγειώνεται στο στρώμα, χαμογελά. Ο Καραλής που σφίγγει τη γροθιά του μπρος στον προπονητή του, πανηγυρίζει. Περνάει λοιπόν τα 5.60. Να πούμε εμείς ότι μέχρι στιγμής από τους 31 αθλητές έχουν περάσει τα 5.60 τέσσερις αθλητές και από τα δύο γκρουπ. Έχει αποκλειστεί ήδη ο αθλητής από την Σαουδική Αραβία, ο Χουσέιν Αλχιζάν, που δεν μπόρεσε να περάσει τα 5.40. Είναι εκτός αγώνα ο Νορβηγός, ο Χούγκεν Λίλε Φώσε, ο οποίος τραυματίστηκε στην διάρκεια της προσπάθειάς του στα 5.40. Ο Ντουμπλάντης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, δεν έχει μπει ακόμα στον αγώνα. Δεν ξέρω αν θα μπει και στα 5.60. Υπενθυμίζω, το όριο πρόκρισης στον τελικό είναι τα 5.80. Ο Μανόλο το έχει αυτό το ύψος, το έχει αυτό το άλμα. Εύκολα το έχει κάνει φέτος 5 φορές. 5.93 από τις 24, από τις 29 Ιουνίου του 2024, ο φέτος τον Ιούνιο, από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, όπου σημείωσε αυτό το Πανελλήνιο ρεκόρ. Έχει την 8η καλύτερη φετινή επίδοση και θυμίζω είναι η δεύτερη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο 24χρονος πρωταθλητής μας ευελπιστεί να κάνει το κάτι παραπάνω από αυτό που έκανε σε ηλικία 19 χρονών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιου, όταν τερμάτισε, όταν τελείωσε, παίρνοντας την τέταρτη θέση, τέταρτος Ολυμπιονίκης.
Να υπογράψω τη σημερινή εκπομπή με αναφορά στο μπάσκετ. Η εθνική ομάδα λοιπόν νίκησε την Αίγυπτο. Περιμένουμε από τους Σέρβους, τους φίλους γείτονες, να μας κάνουν το δώρο. Τηλεφωνική γραμμή, ο προπονητής, ο κύριος Μιχάλης Κουρής. Κύριε Κουρή, καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνουμε?
Καλά, εσείς? Όλα καλά θα πάνε? Υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε το αναπάντεχο?
Μακάρι, μακάρι η Σερβία να κερδίσει σε 3 την Νότια Σουδάν. Αν και είναι και καλή ομάδα η δείξη Νότια Σουδάν, και να προχωρήσουμε. Θα πω και εγώ από εδώ μπράβο στο Βασίλη Σπανούλη και στα παιδιά όλα. Μας κάνουν περήφανος, γιατί να βλέπουμε...
Και μας βάλαν και στη θέση τους, όταν είπε ο Βασίλης Σπανούλης, επιτέλους, σωστά, μαζί και στις νίκες και στις ήττες. Αυτό είναι μια απόδειξη για την αλλαγή στάσης ζωής μας, ε?
Εντάξει, νομίζω αυτοί που μιλάνε ή γράφουν εκεί και σχολιάζουν, θεωρώ ότι δεν ξέρουν. Γι' αυτό και τους καταλαβαίνουμε και εμείς και στη δικιά μας και από τη δικιά μας πλευρά σαν προπονητές και στις δικές μας ομάδες βλέπουμε και φιλάθλους καμιά φορά και γράφουν, ναι, και ενοχλούμαστε.
Κύριε Κουρή, με συγχωρείτε, από αμυγός τεχνικής πλευράς, τι πρέπει να βελτιώσει η Ελλάδα? Βεβαίως το βαρόμετρο είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η προσαρμογή των υπόλοιπων σε εκείνον, αυτό είναι σαφές. Τι πρέπει να βελτιώσουμε όμως συγκεκριμένα?
Κοίτα, δεν είναι κάτι να βελτιώσουμε. Πρέπει να παίξουμε τον μπάσκετ που παίξαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Δηλαδή,
σε κάθε φάση η οποία μπορεί να εκμεταλλευτούμε, είτε με άμυνα, κλεψίματα, κοψίματα, οτιδήποτε, να τρέξουμε. Γιατί αυτή η ομάδα έχει αυτό το ταλέντο με τον Γιάννη. Και ο Γιάννης στο ανοιχτό γήπεδο είναι, νομίζω, ασταμάτητος. Δηλαδή, το βλέπουμε. Γιατί ένας παίκτης δεν μπορεί να τον σταματήσει. Και ξαφνικά όταν πηγαίνουμε στο set basket, δηλαδή να εξηγούμε και καμιά φορά στους αυτούς που μας ακούνε, δεν πηγαίνουμε ό,τι το θέλουμε, γυρνάνε και οι άλλοι πίσω. Είναι σε υψηλό επίπεδο στην Ολυμπιάδα τώρα. Εμείς είμαστε στις 10 καλύτερες, νομίζω 8 καλύτερες ομάδες στον κόσμο.
Ακριβώς,
12 ναι. Έχουν πάει στην Ολυμπιάδα. Δεν είναι εύκολο. Και βλέπουμε ότι... όταν πιάνει ο Γιάννης την μπάλα και ξαφνικά ξεκινεί για ένα drive, όπως είδαμε χθες στην Αυστραλία, και σχεδόν και οι 5 παίκτες ήταν μέσα στη ρακέτα. Εντάξει, δεν μπορεί να. Ο άνθρωπος δεν πετάει. Δεν μπορεί να φύξει από πάνω του.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είναι. Και βλέπουμε ότι κάνει και πάρα πολλά. Είναι ευχάριστο, εγώ θέλω να πω για τα νέα παιδιά, να βλέπουν τον Τολιόπουλο, ένα παιδί 28 χρόνων που έχει δουλέψει. Που παρότι θεωρόταν και αυτός ταλέντο μικρό, δηλαδή με τη συνεχή δουλειά έφτασε να είναι ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Γιάννη σε ένα τόσο σημαντικό τουρνουά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στα 28 του.
Και νομίζω, ότι, νομίζω ότι ένα κέριο ερώτημα είναι αν πήρε τις κατάλληλες ευκαιρίες στο Τολιόπουλο στην κατάλληλη στιγμή. Όταν έπρεπε, δηλαδή όταν έγινε αναγνωρίσιμο το ταλέντο του, οι ικανότητές του, του δόθηκε η ευκαιρία. Είναι από τις περιπτώσεις που σπανίζουν που του δόθηκε η ευκαιρία την κατάλληλη στιγμή.
Ναι, δεν είναι μόνο, γιατί κόπηκε νομίζω πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, είχε κοπεί ο Τολιόπουλος. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Τολιόπουλος διάλεξε, έχει βρεθεί στον Ολυμπιακό, είναι αυτή τη στιγμή στον Άρη με ένα πολύ καλό προπονητή, το Γιάννη τον Καστρίτη, και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που του δίνεται. Γιατί εμείς βλέπουμε νέα παιδιά και ξαφνικά παίζουν 1-2 χρόνια να πάω στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και χάνονται. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και το Χαρλαμπόπουλο που ανεβαίνει σιγά σιγά. Πώς πήγε στο Παναθηναϊκό, ένα από τα μεγαλύτερα μας ταλέντα.
Αυτό κυρίως δεν αφορά τα ίδια τα παιδιά, τους παίκτες. Αφορά την λογική της αξιοποίησης ή την απουσία λογικής αξιοποίησης του ταλέντου τους.
Ναι, ναι, είναι όπως το λες, είναι αυτό. Για μένα, η δικιά μου, καμιά φορά όταν μιλάω με κάποια από αυτά τα παιδιά, τους λέω πρέπει να πηγαίνετε κάπου να παίζετε.
Ακριβώς.
Όχι να, δηλαδή, όταν αυτά τα παιδιά 2-3, βλέπουμε τώρα, νομίζω, αν δεν κάνω, ο Ματσούκας πήγε στον Άρη. Πόσα χρόνια. Φέτος αντιμετωπίσαμε στην Α2 το Σαμαντούροφ.
Και κατά κόρον αυτό συμβαίνει, το έφορο έδαφος για αυτά τα παιδιά είναι το εξωτερικό.
Και αυτό, δυστυχώς. Και ακριβώς, και για μένα είναι βασικά να πάνε κάπου που να παίζουν. Ας ανήκουν, το είχαμε δει και με τον Σλούκα, τον είχαν δώσει υποσχετική στον Άρη, νομίζω έχει γίνει και με άλλους παίκτες γενικά. Το θέμα είναι ότι και να σε θέλει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, άμα βλέπεις ότι δεν θα παίξεις, πρέπει να κάτσεις να πεις, μια περίπτωση είναι ο Τανούλης τώρα. Θα έπρεπε το παιδί να είναι σε μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου στην Α1, που αυτές που πάνε να σωθούν, να έχει χρόνο συμμετοχής, ώστε όταν έρθει η στιγμή κατάλληλη και ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό, να είναι έτοιμος. Δεν ζητάμε από παιδιά που κάνουν 2 χρόνια και 3 χρόνια μόνο προπόνηση, και καμιά φορά θα το πω εγώ, δεν παίζουν ούτε στο διπλό στην προπόνηση. Όταν φτάσουν κάποια ηλικία να είναι έτοιμοι παίκτες, δεν γίνονται αυτά.
Αυτό. Είπατε περιφραστικά ότι είπα και εγώ πριν για τις συνθήκες προώθησης ή πιο συγκεκριμένα μη προώθησης του ταλέντου τους. Και θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με την προσδοκία σας για την εθνική ομάδα. Τι πιστεύετε θα τα καταφέρουμε τελικά να φτάσουμε εκεί που παραπέμπει το χάρισμα της εθνικής ομάδας του μπάσκετ?
Εύχομαι, αλλά και να μην τα καταφέρει. Είναι και μια επιτυχία και μόνο που πήγαμε σε μια Ολυμπιάδα. Όποιος έχει πάει στη ζωή του σε μια Ολυμπιάδα το καταλαβαίνει. Να μην λέμε μόνο ότι αν δεν πάρουμε μετάλλιο οτιδήποτε. Μόνο για αυτά τα παιδιά και μόνο που εκπροσωπούν την Ελλάδα και φτάσαν εκεί, είναι μεγάλη επιτυχία για μένα. Τυχαίνει, έκατσα και είδα, γιατί ήθελα να σου το πω και αυτό, έκατσα και είδα χθες τη Γερμανία με τη Γαλλία. Και βλέπω, είδα μια Γαλλία η οποία και στη χώρα της παίζει και ακούμε όλα υπόπο με τους NBA'ers και θα κάνει και πολύ καλή, και η Γερμανία την κέρδισε εύκολα. Δεν υπάρχουν φαβοροί για μένα.
Μάλιστα.
Οπότε, δηλαδή, από τη στιγμή που μακάρι να περάσουμε, γιατί νομίζω εμείς είμαστε το τελευταίο εισιτήριο τώρα, εμείς, δηλαδή, ενώ οι 7 έχουν, ήδη γνωρίζουμε που έχουν περάσει, οι σίγουροι 6 νομίζω είναι.
Ακριβώς,
και άλλοι 2. Μακάρι να περάσουμε και μετά είναι, τα παιχνίδια είναι νομίζω νοκάουτ.
Ευχαριστούμε για αυτήν τον τόνο του ρεαλισμού που μας δώσατε στην προσδοκία μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Επίσης, καλημέρα και σε εσάς. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής. Ραντεβού αύριο Κυριακή. Καλημέρα σε όλους. You wanna get out. You wanna.
Do you wanna get out? What you gonna do? Do you wanna get out?